Næsta saga inniheldur smá óhugnað og hendar ekki fyrir viðkvæma áhörendur. Hundurinn, höfundur Andri Ólafur Jónsson, lesandi Erni Daði Arberg Sigurðsson. Einu sinni var lítil stelpa sem hét Lilja. Eitt kvöld fóru foreldra Lilju á ball og hún var eftir ein heima. Lilja var 13 ára og átti hund sem hét líka Lilja. Hundurinn var líka 13 ára í manneskjárum en 91 árs í hundaárum. En förum aftur í söguna. Eitt kvöld fóru foreldra Lilju á ball og Lilja var ein heima með hundinu sínum. Hún fór að sofa en hún vaknaði svo upp miðjanótt því hún heyrði skrítið hljóð frá baðherberginu. Hljóðið var eins og dropar var að leka. Lilja lagði höndina niður til að klappa hundinu sínum. Þá finnur hún hundin sinn sleikja höndina á sér og líður eins og hún sé örugg. Svo stendur Lilja upp og fer hann á bað til að sjá hvert hljóðið var. Þá sá hún að hundurinn hennar hjekk og það blæddi úr henni. Svo sá hún að á vegginn var búið að skrifa eitthvað. Þar stóð. Manneskjur geta líka sleikt.